Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul de la Praga al Europei Libere,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, declară Europei Libere: în regiune există 4 țări importante, Republica Moldova, Ucraina, România și Federația Rusă, care au interese și prezență aici. Cu aceștia trebuie să se discute. Cum și unde, încercăm acum să stabilim aceste aspecte.
Președintele Moldovei a participat la mitingul de solidaritate a elevilor, părinților și cadrelor didactice cu elevii și cadrele didactice din școlile cu grafie latină din Transnistria.
O acțiune criticată dur de gruparea politică Ravnopravie.
În România, directorul evenimentului zilei, Cornel Nistorescu, și-a dat demisia pe fundalul creșterii îngrijorărilor legate de libertatea de expresie.
La Moscova, președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, răspunde astfel criticilor aduse presei poloneze de președintele Putin. Pot spune doar că presa din Polonia este liberă, complet liberă. Ziarele sunt libere și răspunzătoare pentru ceea ce scriu.
Și Amnesty International critică noua politică anti-imigraționistă a Uniunii Europene. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în această seară. Mai întâi însă, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile internaționale.
Ministrul irachian interimar al planificării a declarat la Amman, la o conferință pe tema reconstrucției Irakului, că aproape 65% din fondurile alocate unor proiecte civile au fost cheltuite pe asigurarea securității și protecția proiectelor și a personalului. Multe companii străine ar fi decis să părăsească țara, confruntate cu luarea de ostateci și uciderea unor cetățeni străini. În incidente violente separate, insurgenții islamici au ucis astăzi 2 soldați britanici și un șofer de camion turc, în timp ce armata americană și-a continuat raidurile de bombardament împotriva unor poziții din localitățile Fallujah și Sadr City, deținute de adepți ai lui Zarqawi, iordanianul care conduce o rețea apropiată de Al-Qaeda. La Roma, premierul Italiei Silvio Berlusconi a anunțat în fața Parlamentului eliberarea 2 italienci și a 2 irachieni luați ostateci la Bagdad la 7 septembrie. Cei 4 ar fi fost predați de răpitori Crucii Roșii din Irak. Potrivit spuselor lui Berlusconi, serviciile secrete italiene au fost implicate în circa 16 negocieri pentru eliberarea unor ostateci. Cele 2 tinere femei sunt membre ale unei organizații pacifiste și au lucrat în cadrul unor proiecte derulate de organizație neguvernamentală pro-irachiană. La conferința anuală a Partidului Laburist, ce se desfășoară în Marea Britanie la Brighton, premierul Tony Blair a oferit participanților scuze parțiale pentru angajarea în războiul din Irak, admițând, între altele, că mărturiile despre arme biologice și chimice deținute de Saddam s-au dovedit eronate. Îmi pot cere scuze pentru informația ce s-a dovedit greșită, a spus Blair, dar nu pot, în mod sincer cel puțin, să regret înlăturarea lui Saddam. Președintele României, Ion Iliescu, a început în cursul acestei după-amiez o vizită oficială în Italia, participând la Roma la deschiderea lucrărilor simpozionului Ștefan cel Mare, principe al Moldovei și Europa timpului său. Ștefan cel Mare, punte între Orient și Occident, este titlul unei expoziții ce va fi inaugurat oficial la Vatican, printre exponate figurând registrul Vaticanului 578, păstrat în arhiva secretă a Vaticanului și conținând corespondența dintre Papa Sixtus al IV-lea și Ștefan cel Mare. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, s-a declarat în favoarea strângerii relațiilor cu Rusia și cu alte republici din Comunitatea de State Independente. Remarcile lui Kuchma, făcute la o fabrică de mașini în estul Ucrainei, au fost reluate de premierul Viktor Yanukovych, care speră să-i succeadă la președinție. Potrivit lui, Ucraina nu ar trebui să intre în NATO, deoarece o angajare în alianță ar risca să distrugă, citez, complexul militar-industrial. Aflat într-o vizită oficială la Moscova, președintele Poloniei, Alexandre Kwaśniewski, a declarat, după convorbiri cu omologul său rus, Vladimir Putin, că interacțiunea și cooperarea bilaterală pe plan militar vor fi dezvoltate în continuare, după spusele lui Putin, Polonia rămâne, după intrarea în Uniunea Europeană, unul din partenerii economici cheie din Europa răsăriteană și centrală, evidențind cooperarea pe plan energetic și funcționarea acum la capacitate maximă a conductei de gaze naturale ce aprovizionează Occidentul traversând teritoriul polonez.
Mulțumesc, Victor! Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, Linei Grâu, șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a repetat îngrijorarea OSCE pentru impasul în care s-a intrat în legătură cu situația școlilor cu grafie latină din Transnistria.
William Hill notează că dificultățile în negocierile pe marginea conflictului transnistrean au început anul trecut după ce Rusia a inițiat elaborarea celui mai recent memorandum de conciliere, care însă ulterior nu a fost semnat.
Principala carență a memorandumului este că s-a încercat soluționarea în mod unilateral a unor chestiuni de bază ale securității militare internaționale, chestiuni care afectează interesele tuturor țărilor din Europa. Și, evident, unele țări s-au opus acestui document. Pe parcursul anului acesta am încercat să restabilim dialogul și trebuie să recunosc că până acum nu prea am reușit.
Actualmente, a mai spus șeful misiunii OSCE, s-a ajuns la situația în care Chișinăul declară că nu dorește să discute cu transnistrenii, ci doar cu așa zișii păpușari, adică cu cei care stau în spatele separatismului, iar Tiraspolul promite reprezentanților mediatorilor să soluționeze chestiuni importante, cum ar fi problema școlilor, dar nu se ține de cuvânt.
Este o situație grea și foarte periculoasă pentru că poliția și miliția lucrează împreună în Bender și în apropiere de Dubăsari, iar militarii stau cot la cot în cadrul forțelor de pacificare. Știm că nici una dintre părți nu dorește o confruntare, dar acest pericol există totuși și se poate produce dintr-o greșeală, ori din cauza unei neînțelegeri sau a unui accident. E un pericol real atunci când există o tensiune atât de mare și când probleme importante nu se rezolvă și sunt adoptate măsuri unilaterale, cum ar fi ocuparea de către forțele transnistrene a imobilelor căilor ferate de la Bender la 6-7 septembrie. Am avut cu toții foarte mult noroc că acest incident nu a degenerat într-o confruntare de amploare.
În această situație, a continuat William Hill, reluarea negocierilor este o sarcină dificilă.
În regiune există 4 țări importante, Republica Moldova, Ucraina, România și Federația Rusă, care au interese și prezență aici. Cu acestea trebuie să se discute. Cum și unde încercăm acum să stabilim aceste aspecte?
L-am întrebat pe William Hill care este rolul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii în soluționarea conflictului.
Există un mare interes din partea lor pentru reglementarea conflictului transnistrean. Avem de mult contacte cu reprezentanții Statelor Unite și ai Uniunii Europene. Mă aștept la un interes mare și la o participare activă a acestor actori la procesul de reglementare a conflictului. Nu știu dacă vor deveni sau nu mediatori formali. Deocamdată nu am auzit declarații de intenții în acest sens din partea Uniunii Europene și nici a Statelor Unite.
Referindu-se la situația școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria, William Hill a spus că Tiraspolul a promis de nenumărate ori reprezentanților mediatorilor, Moscovei și Kievului, că problema va fi soluționată, dar nu și-a onorat promisiunea. Diplomatul a spus că există soluții foarte simple și rapide pentru cele două școli din Tiraspol și Râbnița, fiind nevoie doar de semnătura administrației orășenești pentru ca copiii să poată merge la școală. El a lăsat să se înțeleagă că la baza conflictului stau interese politice nedeclarate pe față.
Dacă ar fi fost doar niște pretenții tehnice, problema s-ar fi rezolvat de mult, vă asigur. Nu știu când transnistrenii își vor onora promisiunile făcute. Am spus-o de la început că în joc este dreptul fundamental al părinților și elevilor de a studia în limba maternă. Vom exercita presiuni și vom folosi pârghiile pe care le avem până când problema va fi soluționată.
Referindu-se la situația de la compania Teleradio Moldova, șeful misiunii OSCE a calificat-o drept dificilă și complexă. El a amintit că, împreună cu reprezentantul Consiliului Europei, OSCE a propus o listă de principii generale pentru activitatea companiei publice, principii care au fost susținute și de către președintele Voronin, dar ignorate în cele din urmă de administrația și Consiliul de Observatori al companiei Teleradio Moldova.
Lucrurile s-au complicat prin faptul că au fost operate reduceri de personal și oamenii întotdeauna sunt revoltați atunci când își pierd locul de muncă. Trebuia ca procesul de tranziție să fie făcut profesionist și corect din punct de vedere tehnic. Din păcate, acest lucru lucru nu s-a întâmplat. Există câteva principii de bază care trebuie să fie respectate. Libertatea presei și a cuvântului, echilibrul și obiectivitatea pentru ca toate partidele politice importante să aibă acces la spațiu în grila de emisie. Deosebit de grav va fi dacă situația va continua și pe durata campaniei electorale. Iată de ce ar fi bine ca problema să se rezolve acum, pe criterii profesionale, pentru ca pe perioada campaniei electorale să existe o radio-televiziune publică cât se poate de imparțială. Dacă procesul se va politiza, va fi rău, pentru că alegerile se apropie.
William Hill a spus că OSCE susține ideea monitorizării internaționale a frontierei moldo-ucrainiene și chiar a inițiat negocieri cu părțile interesate să participe la o astfel de misiune de monitorizare.
Prezența experților care ar monitoriza frontiera ar fi un pas pozitiv, important, care ar susține nu doar reglementarea transnistreană, dar ar stabili și un control riguros asupra fluxurilor imense de oameni, mărfuri și droguri în regiune. Am discutat deja cu reprezentanții Republicii Moldova, a Ucrainei, Uniunii Europene și Statelor Unite în cadrul secretariatului OSCE și este posibil ca până la sfârșitul acestui an să fie găsită o formulă pentru această misiune de monitorizare.
Solicitat să comenteze recentele declarații făcute postului nostru de radio de către președintele Vladimir Voronin privind ineficiența actualei misiuni de pacificare și necesitatea unui contingent internațional de menținere a păcii, William Hill a spus.
Președintele se ghidează de propriile considerente atunci când lansează asemenea declarații. Noi susținem de mult ideea că introducerea unei misiuni de pacificare internațională în Republica Moldova ar fi un pas pozitiv. Cred că ar exista mai multă încredere dacă operațiunea ar fi multinațională. Aceasta ar asigura o cooperare mai bună între actorii care sunt interesați în soluționarea transnistreană. Problema acum constă în faptul că toate părțile participante trebuie convinse să-și dea acordul pentru schimbarea pe cale pașnică a formatului actual.
A fost șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Și Ministerul de Externe de la Moscova a reacționat astăzi la declarațiile făcute de președintele Voronin săptămâna trecută postului nostru de radio. Într-un comunicat de presă al Ministerului Rus de Externe se arată că, cităm, Moscova este îngrijorată de tergiversarea procesului de negocieri în problema transnistrană, unde Rusia alături de Ucraina și OSCE activează în calitate de mediator de bună credință și echidistant. Nu este de niciun ajutor escaladarea emoțiilor, răcirea relațiilor și căutarea unor pretexte pentru eliminarea din negocieri a oponentului, se mai arată în comunicatul Ministerului de Externe de la Moscova, publicat astăzi pe site-ul internet al acestuia. În lipsa voinței părților în conflict de a ajunge la un compromis, nimeni nu va putea elabora în locul lor acțiunile acceptabile pentru toate părțile pentru ieșirea din impas. În acest sens, responsabilitatea Chișinăului nu este deloc mai mică decât cea a Tiraspolului. Situația se tensionează mai ales acum prin înăsprirea unilaterală a sancțiunilor economice din partea Moldovei și încercările de a bloca activitatea complexului economic al Transnistriei. Acesta reprezintă un pas înapoi față de înțelegerile anterioare, se spune în comunicatul Ministerului Rus de Externe, care continuă cu avertismentul că un colaps social și economic poate afecta sute de mii de oameni, între care și mulți cetățeni ruși. Cităm în continuare din comunicat. Rusia intenționează să-și continue eforturile împreună cu alți mediatori pentru a restabili procesul de negocieri în format pentagonal și pentru eficientizarea acestuia, precum și în vederea eliminării riscurilor de destabilizare a situației și în vederea revenirii părților la calea elaborării unei soluții complexe a problemei.
Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, a participat astăzi la Liceul Nicolae Gogol din Chișinău la mitingul de solidaritate pentru elevii și profesorii de la cele două școli din Transnistria care au rămas închise, Liceul Lucian Blaga din Tiraspol și Liceul Evrica din Râbnița. Potrivit unui comunicat al președinției, Vladimir Voronin a salutat această acțiune de solidaritate, calificând-o drept, cităm, o lecție de atitudine civică și patriotism și a afirmat că, cităm din nou, nu poate fi nimic mai josnic decât folosirea copiilor pentru realizarea unor ambiții politice. Elena Cioina relatează despre cum s-au desfășurat aceste acțiuni de solidarizare și ce cred unii participanți.
Jos regimul separatist! Și copiii din Transnistria au și ei dreptul la studii și libertate!
La Liceul Român-Francez Gheorghe Asachi din Chișinău au fost convocate două meetinguri. Dimineață s-au convocat elevii din clasele a 8-a, 12-a și după prânz cei din clasele mai mici. Profesorii și elevii au ținut discursuri în care s-au solidarizat cu cadrele didactice și copiii de la școlile cu predare în grafie latină, acuzând administrația de la Tiraspol de încălcarea flagrantă a dreptului copiilor la studii. Directorul adjunct al liceului la clasele gimnaziale, Natalia Bulat.
Vă îndemn, dragii mei, această atitudine a voastră să o exprimați printr-un apel organizat în scris în semn de protest pentru cei care stopează și intimidează drepturile colegilor noștri.
Elevii au condamnat acțiunile administrației de la Tiraspol.
Doar unindu-ne vom putea închide această teroare pentru totdeauna.
Nimeni nu ne va putea lua dreptul de a învăța limba română și nici copiilor din Transnistria. Și câte războaie sunt în lume, acesta, după cum cred eu, este un război pe nedrept.
Prin acest mesaj îndemnă fiecare persoană să fie umăr la umăr și să-i ajute pe elevii noștri din Transnistria.
Unii profesori s-au arătat conștienți de faptul că acțiunea de solidarizare vine cu ceva întârziere. Iată cum motivează această întârziere Valentina Ghidiu.
Probabil din lipsa de inițiativă, din tumultul de griji cotidiene, dar solidari oricum suntem, am fost, suntem și vom fi și e de dorit să vedem și finalul acestei lupte mai mult pasivă decât activă.
În finalul mitingului, elevii de la Gheorghe Asache au adoptat textul unei rezoluții ce urmează a fi expediat președintelui Vladimir Voronin, președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, președintelui american George Bush și președintelui României Ion Ghiliescu. Lor li se solicită să intervină în rezolvarea problemei școlilor românești din stânga Nistrului. Și președintele Voronin a participat astăzi la un meeting de solidaritate cu școlile românești din Transnistria, organizat la Liceul Rus Nicolae Gogol din Chișinău. În discursul său, șeful statului a salutat acțiunea de solidaritate a elevilor cu semenii lor din raioanele din stânga Nistrului, apreciind-o drept o lecție de atitudine civică și patriotism. Voronin a evidențiat faptul că actualmente pe întreg teritoriul CSI doar două instituții de învățământ rămân închise, Liceul Lucian Blaga din Tiraspol și Liceul Evrica din Râbnița. Directorul Liceului Evrica de la Râbnița, Eugenia Halus, ne-a spus că situația la școală se înrăutățește pe zi ce trece.
Părinții primesc de acum stanți pe casă să plătească amenda pentru că copiii nu merg la școală. Următorul pas vor fi alte măsuri mai drastice. Amenință că se lipsească părinți de drepturi părintești.
Eugenia Halus a exprimat recunoștința pentru gestul de solidaritate, dar a tratat cu scepticism șansele ca presiunea opiniei publice să-i determine pe liderii transnistreni să accepte redeschiderea liceilor de la Râbnița și Tiraspol. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Politica puterii oficiale de la Chișinău va duce la pierderea Transnistriei. Această declarație a fost făcută în cursul dimineții într-o conferință de presă de către Valeri Climenco, liderul mișcării social-politice Ravnopravie. A fost de față și vă informează Valeriu Cațer.
Valeri Climenco, în dubla ipostază de lider al mișcării Ravnopravie și președinte al Congresului Comunităților Ruse, a calificat drept inadmisibilă implicarea Ministerului Educației de la Chișinău în organizarea acțiunilor de protest și solidarizare cu elevii și profesorii școlilor românești din Transnistria. Cu titlul de dovadă, el a prezentat o circulară difuzată de Ministerul Educației tuturor școlilor din Republica Moldova.
Я не собираюсь сегодня давать оценку тому, право или неправо Приднестровье.
Nu intenționez să apreciez dacă au sau nu autoritățile transnistrene dreptate în problema școlilor moldovenești. Nu aceasta este problema. Problema este că Ministerul Educației cere ca în această acțiune politică să fie implicați copii. Este o încălcare flagrantă a legii învățământului, este o încălcare flagrantă a legii partidelor. Școala este în afara politicii și este interzis să desfășuri orice acțiuni de natură politică pe teritoriul școlilor. Circularea conține indicații clare că acțiunile să se desfășoare pe teritoriul școlilor și, mai mult decât atât, sunt atașate mostre de lozince cu un caracter politic evident, pe care copiii trebuie să le scrie și să le afișeze. Ce știe un elev din clasa a întâia, a doua sau chiar a șasea despre ceea ce se întâmplă acolo?
Класник, даже пятиклассник, шестиклассник. Что он знает о том, что там происходит?
Liderul mișcării Ravnopravie consideră că acest demers adresat în mod special școlilor ruse ar fi avut drept obiectiv dezbinarea pe criterii etnice. În replică, Agnesa Eftodi, consilierul ministrului Educației, ne-a declarat că
A fost o inițiativă a cadrelor didactice din Republică de a declara ziua de 28 septembrie zi de solidaritate cu colegii din școlile respective din raioanele de est ale Republicii. Ei s-au adresat de a susține inițiativa lor, lucru care ministerul l-a făcut. A susținut inițiativa, dar nu a organizat. Tot ce s-a întâmplat a fost o atitudine a societății civile și nu a fost impus absolut de nimeni. Noi, ministerul, doar am anunțat că susținem inițiativa de a organiza în ziua de azi un careu prin care să-și manifeste solidaritatea cu colegii lor din stânga Nistrului.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze declarațiile lui Valerii Climenco, analistul politic transnistrean Andrei Safonov, considerat unul dintre exponenții opoziției din stânga Nistrului, a estimat că încercarea de a scoate din contextul general problema elevilor și profesorilor din școlile ce funcționează în Transnistria sub jurisdicția Chișinăului sunt contraproductive. Se pare că aripa radicală a administrației de la Tiraspol, care a inițiat acțiunile împotriva școlilor, avea drept scop compromiterea negocierilor și procedeul i-a reușit pe termen scurt. În ceea ce privește problema școlilor, aceasta nu poate fi tratată separat, pentru că reprezintă doar o verigă în lanțul torpilării tratativelor. Există opinii că ministrul securității Vladimir Antiufeev și ministrul justiției Victor Balala au fost cei care l-au convins pe liderul transnistrian Igor Smirnov să adopte aceste măsuri radicale împotriva școlilor și cred că acum există oameni care se opun ca aceste școli să funcționeze normal. A spus Andrei Safonov. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin a înaintat Parlamentului cu titlul de inițiativă legislativă un proiect de lege privind privatizarea întreprinderilor din localitățile din stânga Nistrului și din municipiul Bender, se arată într-un comunicat de presă al președinției. Proiectul de lege declară nule, cităm, toate acordurile de privatizare a întreprinderilor care au avut loc cu încălcări ale legii, precum și altor acte normative ale Republicii Moldova. Statul va putea garanta dreptul de proprietate asupra întreprinderilor numai în cazul în care acestea au fost privatizate conform prevederilor legislației Republicii Moldova. Citat închis. Potrivit sursei citate, întreprinderile vor trece în proprietate privată cu titlu gratuit și vor fi reorganizate în societăți pe acțiuni de tip închis. L-am întrebat pe directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, ce eficiență poate avea această lege într-o regiune pe care autoritățile de la Chișinău nu o controlează. Arcadie Barbaroșie.
Acest proiect de lege, zic eu, este absolut necesar, era necesar 12 ani, pentru că el ar fi subminat bazele economice ale separatismului în această zonă. Care vor fi consecințele adoptării acestui proiect de lege acum? E greu de spus. Eu probabil acum aș opta mai mult pentru o încercare de a dialoga cu oamenii de afaceri din Transnistria, de a le asigura capitalul, asigura întreprinderile în cazul stabilirii controlului Chișinău. Adoptarea acestui proiect de lege, deși mare întârziere, își va avea efectul asupra procesului de negocieri, dacă va mai continua acest proces. Proprietarii întreprinderilor care au fost fondate din capital privat nu vor avea de suferit. Vor avea de suferit marile concerne care au privatizat și întreprinderile mari de stat, cum ar fi Combinatul Metalurgic din Râmnița, cum ar fi Centrala Electrică din Cișurgan. Cred că este o presiune asupra liderilor transnistreni, asupra acelor întreprinderi publice, cum ar fi Gazpromul, care are întreprinderi privatizate în Transnistria.
Se pare că proiectul prevede naționalizarea întreprinderilor care au fost privatizate în baza legilor transnistrene și fără a fi coordonată cu Chișinăul. Aceasta iarăși ar putea să supere Moscova și Kievul, care au făcut totuși investiții în Transnistria.
Nu că vor fi naționalizate, vor fi declarate nule actele de privatizare întreprinderilor din Transnistria, privatizare efectuată de stația din Tiraspol. Mă gândesc, într-adevăr, care ar putea fi reacția Chievului și Moscovei. Dacă îmi amintesc zilele astea declarația Chievului că putea cere reparații pentru pierderile cauzate de blocada economică instituită de Chișinău. Deoarece presupun că mulți lideri politici, lideri economici din Ucraina și Rusia au interese economice în Transnistria. Noi vorbim de lideri și din Republica Moldova.
Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice de la Chișinău. Un conflict între două companii de electricitate, una din Republica Moldova, cealaltă în regiunea transnistrenă, riscă să aibă efecte dure pentru consumatori, după cum aflăm din relatarea lui Vitalie Dogar.
Centrala electrotermică de la Cuciurgan și compania spaniolă Union Fenosa, care până recent au fost parteneri de afaceri, au făcut schimb dur de reproșuri la sfârșitul săptămânii trecute. Declarațiile publice difuzate de către mass media de la Chișinău și Tiraspol nu au fost urmate de comentarii exhaustive pe marginea acuzațiilor reciproce. Cei doi agenți economici se află de circa două luni în dispute referitoare la prețul energiei electrice furnizate de către centrala electrotermică de la Cuciurgan. În consecință, aprovizionarea cu energie electrică a mai multor raioane din sudul și centrul Republicii Moldova este pusă în pericol. I-am solicitat opinia lui Marin Profir, directorul executiv al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică, instituție care poate lua locul unui arbitru în schimbul de replici dintre centrala electrotermică de la Cuciurgan și compania spaniolă Union Fenosa. Profir nu exclude vinovăția ambelor părți în ceea ce se întâmplă acum pe piața energetică moldovenească, dar s-a arătat optimist privitor la aprovizionarea Republicii Moldova cu energie electrică de la Cuciurgan.
Atât centrala de la Cuciurgan, cât și compania Fenosa sunt interesați să rezolve întrebările, să continue afacerile și deci se va găsi o limbă comună. Rămâne de negociat mai departe cu prețurile. Dacă vor pune condiții foarte dure, evident situația este complicată.
Acum o lună, directorul corporativ al grupului spaniol Union Fenosa, Silvia Radu, declara că în cazul în care compania va cumpăra de la Cuciurgan energie electrică mai scumpă, va fi greu de evitat o nouă majorare a tarifelor la energia electrică. L-am întrebat pe Marin Profir cât de inevitabilă este scumpirea energiei electrice astăzi.
Depinde de piață. Fiindcă dacă se va insista și vom fi puși în situația care ne va pune centrala de la Cuciurgan, majorând prea mult prețurile, nu știu ce va urma. Oricum, la niște cerințe rezonabile s-ar putea de găsi și niște rezerve și de reținut prețurile la nivelul acesta care există acum.
Deci dacă centrala insistă până la urmă și nu există alternative, putem să ne așteptăm la o scumpire.
Posibil totuși să nu se ajungă la aceasta.
Directorul executiv al Agenției Naționale de Reglementări în Energetică, Marin Profir, spune că astăzi centrala electrotermică de la Cuciurgan este în afara oricărui control din partea agenției. De aceea îi este greu să se pronunțe despre formarea prețului la energia electrică produsă la această centrală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Ultimele evoluții în politica externă a Moldovei și recente afirmații atât ale președintelui cât și ale miniștrilor cabinetului Tarlev indică, cel puțin la nivel declarativ, o nouă orientare în politica externă a Chișinăului, o orientare către Uniunea Europeană și către valorile democrației europene, o îndepărtare așadar de valorile comunismului, cele care i-au adus la putere în 2001 pe actualii lideri de la Chișinău. Sergiu Praporșic l-a întrebat pe Victor Stepaniuc, liderul fracțiunii comuniste din Parlament, dacă această nouă direcție are într-adevăr suportul întregului Partid Comunist. Victor Stepaniuc.
Președintele foarte corect a comentat această problematică. Deci toate aceste schimbări de nuanță în aceste relații noastre cu Rusia probabil că au devenit mai evidente după nesemnarea de președinte a memorandumului Kozak. Indiscutabil că cineva în Rusia s-a supărat. Noi azi nu putem să spunem că asta e președintele Rusiei, că e Duma de Stat și așa mai departe. Dar se vede că sunt anumite forțe politice care recunosc pe hârtie, în public recunosc existența Republicii Moldova ca stat suveran și independent, dar de fapt încearcă de a-și păstra interesele lor geostrategice în acest teritoriu și îl înțeleg așa foarte straniu, fiindcă trebuie să recunoaștem că țările mari au interese geostrategice. Dar atunci când aceste interese geostrategice dintr-o dată cuprind numai o parte a teritoriului Republicii Moldova, deci asta demonstrează că în felul acesta se alimentează separatismul. De atât, indiscutabil că președintele are dreptul la așa declarație. Mai mult ca atât, el se cer, fiindcă cei cu care noi vorbim trebuie să vorbim destul de deschis la această problematică. Noi am discutat ieri cu domnul Gustov, reprezentantul acestui comitet pe treburile CSI-ului, la fel de clar și deschis. Că noi înțelegem problemele Rusiei în relațiile cu Cecenia. Sunt elemente de separatism și Rusia a avut politică foarte clară, mai ales în ultimii ani, în această problematică și noi la fel am vrea să fim înțeleși. Noi nu vrem să purtăm război, noi vrem să mergem pe calea tratativelor, mai mult ca atât în această problematică sunt incluse organismele internaționale, dar politica Rusiei nu este prea consistentă și clară în această problematică, fiindcă se încearcă de multe ori în probleme foarte importante, foarte cardinale, de a lua, deci, partea separatiștilor. Însă și faptul că mai bine de 1500 de elevi azi nu învață la școală, deci asta e pe obrazul și a separatiștilor, dar e și pe obrazul țărilor garante care, deși au un mesaj, parcă s-ar părea pozitiv, dar nu au putut să dovedească soluționarea acestei probleme. Mai mult ca atât, știindu-se că conducerea Transnistriei sunt toți cetățenii Federației Rusă. Ei nu sunt cetățenii Republicii Moldova, ei sunt cetățenii Federației Rusă. Deci, care țară ar trebui să-și ia responsabilitate pentru urmări și pentru, de fapt, comportamentul acestor persoane care în mare parte se află ilegal în teritoriul Republicii Moldova, adică nu sunt legalizați.
Grupul parlamentar al comuniștilor este gata să susțină de plin pe președintele Voronin în noua sa atitudine?
Da, da, da. Deci aici nu poți fi alte opinii. Aceasta este totodată nu numai o părere a președintelui Republicii, dar este totodată și președintele partidului. Desigur, în partid